vestlusi usuelusta.
Tere head kuulajad ja tere head vaatajad. Kolm vaimulikku ja kaus Toomas Nigol ja Robert Punder jälle kõnelemas teile mingitel teemadel, mis on meil ikka aktuaalsed olnud. Ütlesin mingitel sellepärast, et ei taht kohe seda esimest teemat ära öelda, et või seda suurt teemat, millega me tegelema hakkame, sest see võib esimese hooga kuuled ära hirmutada või siis vastupidi põnevust tekitada, sest see on üks selline valdkond, millega me ühtepidi tegeleme igapäevaselt ja see on nagu igapäevaselt lahutamatu osa meie elust, aga seda niimoodi, et süsteemselt kuidagi käsitletakse või seda kaasa võetakse, ega seda väga tihti me kirikus ei kohta või et sellest tulenevalt mingit tegevusi või otsuseid tehakse ja see on see valdkond, mille nimi on moraalideoloogia. Ja mis see moraalideoloogia kõik täpselt on ja mida meie siis selle saate raames, isegi ma arvan, et järgnevate saadete raames räägime, siis sellest õige peaga kuulete, aga kõigepealt mõtlen siis ka teistele tere. Tere Toomas ja tere Robert.
Tere Jaak.
Tervist.
Eetri väliselt viskasin natukene nalja ennem, et ma Robertile tahtsin ühe dokumendi saata, millegi pärast see saadeti tagasi ja Microsofti poolt. Ja siis ma ütlesin Robertile, et sa oled liiga noor, et Microsoft sai aru, et nii keeruliste ja raskete teemadega nii noored mehed ei pea veel tegelema. Kuidas on, Robert, et oled sa moraaliteoloogia jaoks liiga noor või kuidas siis on, et kas Microsoft nagu aimas või ta eksis?
Jaa, minul on veel see hea asi, et kui on moraaliteoloogilised küsimused, siis ma saan inimestele öelda, et ma olen nii noor ja siis ma helistan Jaak Kausile või Toomas Nigolale ja siis ma saan neil öelda, mis on õige vastus.
Jaa, ega need noored mehed ikka oskavad vastata, ma peaks ütlema. No nii, aga Toomas, kuidas sinul?
Mina enam nii noor ei ole. Ma võin vastata.
No väga hea. Aga sõna moraaliteoloogia, ma ei tea, kui mina käisin nii-öelda teoloogiat õppimas, siis meil ei olnud sellist eraldi moraaliteoloogia kursust või loengusarja. Ma ei tea, kuidas Tartus ülikoolis selle õppimisega on ja kuidas täna pastoraalseminaris on, kas sellist distsipliini eraldi nagu käsitletakse. Et pigem meil luterlikus kirikus jah on rohkem kasutatud mõistid nagu evangeelne eetika ja eetika alused ja eetika mingid põhimõtted, mis on siis seotud dogmaatika ja muude selliste distsipliinidega, aga mul kohe ette ei tule, et selline moraaliteoloogia aine nagu oleks olnud, et kas sina Robert Tartus on usuteaduskonnas selline distsipliin olemas või on ka pigem nagu eetika rohkem?
Eetika peaks olema, teoloogiline eetika on minu teada, kuidas ta jah, sõnastatakse, et otseselt moraaliteoloogit ei ole.
Toomas, kuna me oleme sinuga sama alal peaaegu koolis käinud, siis ega sa vist ei oska siia midagi lisada?
Võibolla peaks lihtsalt kuulajate vaatajate jaoks natukene lahti seletada, mis seal siis erinevust on. Et, no, nii nagu tihti peale juba eetikat ja moraali aetakse segamini. Võibolla ma võtad su küsimuse suust ära, aga...
Võtsid, jah. Ma olekski järgmisena öelnud, et mis vahe on eetikal ja moraalil.
Okei, okay, no siis ka, tundub, et oleme samal lainel. Eetika ja moraali vahel on jah, et vahest aetakse neid, nagu arvatakse, et need on sünonüümid, aga eks neil on ikka natukene vahed küll. Et klassikalises tähenduses võib-olla eetika on rohkem nagu arutlus moraali üle või filosoofiline arutlus moraali üle, nagu oli vanasti see definitsioon, mida omal ajal meil õpetati ja mida ma ise olen oma gümnasistidele õpetanud, kui ma olen eetika kursust andnud erinevates koolides. Aga moraal on ikkagi see, et mida inimesed siis praktikas rakendavad, kuidas on õige käituda, missugune on õige olla, olenevad siis, et millist süsteemi keegi aluseks võtab, mida ta kõige rohkem hindab, et siis sellest lähtudes, et moraal on natuke selline konkreetsem ja praktilisem asi. Ja eks siis ülikooli distsipliinides ka, et kui me räägime eetikast, siis see ikkagi võib-olla jääb pigem selliseks filosoofilisemaks, arutluseks, et võiks mõelda niimoodi, võiks olla naamoodi, et mida me siis aluseks võtame ja seda on kindlasti ka vaja, et me saamegi aru, et maailmas on erinevaid eetikasüsteeme ja koolkondi, erinevaid moraale ja kõigil neil on oma sisemine loogika, omad tugevused, omad nõrkused, aga moraaliteoloogia klassikalises mõttes see uurib inimkäitumise aspekte lähtudes eeldusest, et Jumal on inimese loonud elama teatud moel kõlbelist elu, et Jumal on annud mingisugused seadused, ta on ilmutanud inimkonnale midagi. Nii et jah, ta on natuke nagu konkreetsem, et ta ei ole selline üldine, et võiks nii, võiks naa, vaid ta lähtub eeldusest, et Jumal on ilmutanud midagi, mida inimesed peavad võtma aluseks oma käitumisele ja valikutele.
Laias laastus nõus, kõigi peab ütlema, et tegelikult neid siiski väga tihti käsitletakse sünonüümidena eetikat ja moraali. Et võib tõesti öelda, et moraal on see, mis on nagu need kehtivad moraali tavad, normid, eetika on siis arutlus moraali normide üle, aga ma ise ütleks, et laias laastus moraali teoloogia ja kristlik eetika on samad asjad, kui see on see sõna kristlik ees, sest see lähtub ju siis samamoodi eeldustest, et Jumal on olemas ja et Jumala käes on see nii-öelda headus ja tema ütleb, mis on õige ja mis on vale. Ehk siis ma arvan, neid saab päris palju siiski ka samaselt käsitleda, aga võib selle vahe sisse teha, et sest et samamoodi võib olla ju mingi mittekristlik moraal olemas või mittekristlik moraaliteoloogia, samamoodi islami moraaliteoloogia näiteks, et selles osas ma arvan, et on hästi lähedalt seotud mõisted. Ja need võib, kas miski on moraalne või miski on eetiline näiteks omadussõna mõttes, need on ju täpselt üks ja sama asi.
Kuigi tehnilises mõttes ei ole, eks? Et, mis näide, et mina olen toonud oma õpilastel on ikkagi see, et 2 plus 2 võrdub 17, ei saa öelda, et see on ebamatemaatiline, ta ikkagi on matemaatiline küll, ta lihtsalt on väär järeldus ja samamoodi ka, et kui keegi käitub kõlvatult, siis see on ometi eetiline, sest et see on eetika valdkonda kuulub valikute küsimuseks. Et kui me niimoodi puht tehniliselt tähtume, et siis see eetika võiks tõesti olla selline natuke teoreetilisem arutlus ja tõesti kristlik eetika muidugi, jah, ta on nagu spetsiifilisem arutlus küll nende moraaliküsimust üle, aga ma arvan, et vähemasti mina olen natuke selline nagu võib-olla liiga palju sõnade küljes kinni teine kord ja see alati kasuks ei tule seltskonnas ka. Aga ma jagelegi teeksin seda jah vahet, et
Seal on muidugi see, et võtta, seal on üks teine aspekt veel. Ma ütleksin hea meelega, et ma tooksin veel kolmanda mõõte ka veel sisse, et kui juba, siis juba, et teil mõlemal on õigus, aga seal ütleme, et ma isegi ei oska öelda, et kas ta kuski ühele või teisele teist kuidagi vastandub, võib-olla mõlemat ta täiendab, et ka mina olen sellega just kokku puutunud, see, mida Robert tõi, et sellises praktilises keeles või kõnepruugis on küll see, et ma olen näiteks see sama, et see eetika ja moraal on pannakse suhteliselt ühte patta. Mul oli leeritund ja siis leeritunnis meil oli ka selline arutelu, et näiteks kui on kehtestatud nii-öelda moraali norm, ükskõik näiteks mingisuguses asutuses, et meil maha ei sülitata, eks ole. Ja siis, kui keegi seda teeb, siis mitte ei öelda, et tema tegu oli ebamoraalne, vaid sageli öeldakse, et tema tegu oli ebaeetiline. Et siis nendes kontekstides ta jälle nagu, võiks ütelda, et tealt peaks ütlema, et tegu oli ebamoraalne, sest me ei arutle selle üle, et kas tegu oli õige või mitte, vaid ta tegi risti vastupidi, kui me pärast seda hakkame arutama, aga miks? Ei tohi maha sülitada. Siis me hakkame tegelema eetikaga, eks ole. Ja mulle hästi meeldib veel selle juures see mõte ka, et ju tegelikult miks ka mina natukene seda moraali ja eetikat püüan lahutada, kuigi teine kord samamoodi koolis õpetades jõuad ikka sinna selle sama teema juurde, et mis vahet on hingel või vaimul, eks ole, et kas me peaksime alati kui kontekstis, kus öeldakse vaim, teine kord peaks ütlema hing ja hinge puhul peaks selle teine kord ütlema vaim, kus seda kasutatakse, vist kunagi ühes saates me lausa oleme sellest rääkinud. Aga see teema on, et mulle hästi meeldib mõelda ka nõnda, et eetika on võimu küsimus. Ja see eetika võimu küsimus tähendab siiski seda, et kui keegi saab mingi võimu, siis tal on õigus hakata ka neid moraali norme, mis on kehtestatud ümber ja üle vaatama. Ehk siis määratlema seda, et mis on siis need uued normid. Ehk siis ta hakkab nagu tegelema eetikaga. Ja seal mõnes mõttes see erisus taas nagu sisse jõuab või sisse tuleb, et ei pea alati norme muutma, aga see, kellel on võim, saab siiski neid norme muutma hakata läbi selle sama eetika.
See vahe muidugi on ka see, et eetika ehk eetos tuleb kreeka keelest. Ja sõna moraali tuleb ju ladina keelest, ehk siin on kaks erinevat mõtlemist selles osas taustal ja muidugi eetos tõepoolest tähendas ju tegelikult karakterit või algselt see oli nagu, et see, kes oli eetiline, oli see, kelle oli piisav nii-öelda isiks või karakter, ta suutis veenda inimesed, oli tõsiselt võetav või usaldusväärne, aga moraal minu arust on puhtalt kombed tavad on algselt see nagu, ehk siis seal selles mõttes etümoloogiliselt on ka need nagu vahed sees, aga on ka hästi suur kokkupuute punkt, et lõpuks juba kui hakata tõesti, siis see, mis ju Toomas algus ütles, et see vahe , et moraal kui juba toimiv või kehtiv või heaks kiidetud norm või normide kogum ja eetika kui arutlus nende üle , et noh , sealt juba tuleb nagu mingi selline vahe sisse , aga no juba põhimõtteliselt võiks öelda , et Kreeka ja Ladina koolkond , eks ju . ja äkki siis on see , kes neid nii-öelda üritab kokku tuua , sellist sümbioosi teha , et see võiks olla üks selline vahe .
Võib-olla reageeriks veel Jaagu paarile mõttele , et ilus eestikeelne sõna on selle kohta , kui keegi sülitab maha ja see ei ole kooskõlas heaks kiidetud moraalinormidega ja see sõna ongi kõlvatu , eks ole , et ebamoraalne on pikem sõna , kui öelda , keegi käitus kõlvatult .
Et see tegu oli
Eestikeel on
kõlvatu .
jah , miski , mis kõlbab , eks ole , või ei kõlba . ja noh , teine pool muidugi see , mis sa ütled , on väga õige , et see , mis puudutab moraali ja eetikasüsteeme , et see on paljuski võimu küsimus ja ma tooksin sinna sisse veel ka selle aspekti , et see võim ei pruugi olla inimesest väljaspool alati . et tegelikult ka selleks , et käituda kõlbeliselt , teinekord on ikkagi väga palju vaja inimesel tegeleda enesevalitsuse saavutamisega ehk enda üle võimu omandamisega , et kui ta teab , millised on tema printsiibid ja põhimõtted , millest on tema meelest õige lähtuda , aga avastab ka enda juurest selle , mida Püha Paulus kurtis , et head , mida ma tahan , ma ei tee ja halba , mida ma ei taha , ma ikka teen . et tegelikult ka see enesevalitsus , see on ju ka puhtalt võimu värk , eks ole , ennast valitseda , enese üle omada võimu , nii et seegi teinekord ei tule sugugi mitte lihtsalt
ja absoluutselt ja selle moraali eetika puhul ju noh , kui me nüüd hakkame vaikselt selle meie saate teema juurde selles mõttes minema , et sinna sisusse süvenema , siis kindlasti ongi ju noh , minu arvates võite kas noogutada ja kaasa rääkida või pead raputada ja ikka öelda seda , et Jaak , sa mõtled valesti . aga üks minu meelest üks suurimaid probleeme sageli seisneb mitte selles , et kas on ta eetosest või moraalist tulnud , vaid küsimus on selles , et just nimelt , et mille järgi nagu mõõdetakse neid moraalseid kriteeriumeid ja nagu me teame , siis siin võib väga suur vastu olla , näiteks kui me räägime ühiskonnas kehtivatest moraalinormidest , mis ei pea üldse samastuma kiriku moraalinormidega . ja sellest tulenevalt noh , sageli see konflikt tulebki sellest , et arvatakse , et moraal on igal pool üks , et see lähtepunkt , millest moraal saab alguse , on nagu kõigil samasugune , sõltumata sellest , et kas sa oled kristlane või oled sa ateist või oled sa kes iganes , et need moraalinormid nagu lähtuvad sellest samast juurest , aga tegelikkuses ju ei ole nii , sest moraalinormid ja selle juurde käiv arutelu on ju sageli , ehk siis eetika on sageli ju seotud ikkagi see , et millest minnakse liikuma , ehk siis mis on see alus , millele toetutakse ja seda te tegelikult mõlemad juba ju ütlesite , et millest me kristlastena lähtume  ja samas ju tuleb lähtuda ka sellest , et kui me vaatame ühiskonnale , millest siis ühiskond lähtub ja vaat ühiskonna tasandil ma arvan , et need asjad on nii-öelda sageli segased just nimelt selle tõttu , et kas lähtutakse siis üldinimlikest mingitest põhimõtetest , olgu ta siis inimõiguste ülddeklaratsioon või olgu ta mingid muud dokumendid , mille juured küll võivad kristlusesse ulatuda , et noh , me ei saa öelda , et nad sinna üldse ei ulatu , aga mis ei pruugi sugugi noh , võtta omaks seda kristlikku põhimõtet ja arusaama , et nad ka ühiskonna kõikidesse kihtidesse läheks , ehk siis see lähtepunkt on minu arvates see , mis väga selgeltki ka seesama sõna moraalideoloogia paneb selle aluse sellele , et millest me nagu räägime .
ja ilmselt nii on , et inimene elab ikkagi paralleelselt mitmes kogukonnas korraga , eks ole , et me oleme ühiskonna liikmed laiemalt ja siin on võib-olla noh , kristlastena me tihtipeale räägime sellest , eks ole , et me elame maailmas , nii nagu Johannese evangeeliumis seda palju kohtub seda kosmoselugu , et me oleme maailmas , kuigi me ei ole maailmast . ja siis ongi , et maailmas on omad kombed ja oma vaim , kui Pauluse väljendit tarvitada ja samas me oleme veel siis mingisuguse pereliikmed , siis me oleme koguduse liikmed , meil on siin kristlastena omad põhimõtted ja moraalinormid , nii et tihtipeale ongi ka ikkagi päris palju inimesel vastutus nagu otsustada , et ta ei saa minna lihtsalt vooluga kaasa , vaid ta peab ikkagi teadlikke valikuid tegema ja just nimelt see valikute tegemine peab ka algama sellest , et ta teadvustab , mis on õige , kuidas peab .
Robert , tahad sa lisada ?
selles osas muidugi noh , kristlik moraal on ka alati eetika , et väga paljud ju väljakutsed või sellised moraalsed , eetilised küsimused on uued küsimused ja nii nagu ühiskond reageerib nendele uutele küsimustele , ka siis kristlaskond reageerib . aga need alused on tõesti erinevad ja minu arust on oluline ka see , et kristlikus mõttes ei saa eetikat kunagi lahutada mingiks eraldiseks distsipliiniks , vaid nii nagu algkoguduses see ortopraksis ehk see õige käitumine ja ortodoksia ehk õige õpetus kuuluvad kokku , ehk siis ka kristlastena ju noh , eetikat me realiseerime ikkagi selles kristlastena kiriku sellises sakramentaalses osaduses või et see on seotud kõik üheks , et see ei ole mingi eraldi küsimus , et oh , kui huvitav oleks arutleda nende eetiliste küsimuste üle , vaid ta on seotud kogu selle tervikuna või süsteemiga , milleks on kristlik kirik ja ristiusk . et see ka eristab , ma arvan , nagu kristlikku , siis ütleme , eetikat ja moraali .
absoluutselt ja see tõi mulle pähe selle , et ma isegi korra mõtlesin , aga mul siin maakodus ei ole seda raamatut , täna oleks pidanud tsiteerima ühte väga toredat meest , ühte preestrit , kelle nimi on Don Camillo . sest nüüd siin oma puhkusel käies ma lugesin seda raamatut pärast 30 aastat taaskord ja ikka jälle tõdesin , no see raamat on ikka paks moraalideoloogiast , et see , kuidas seal tegeleb ta pidevalt eetikaga just nimelt selle tõttu , et ta kogu aeg peab otsima lahendusi oma moraalsele käitumisele , viies seda kokku või kooskõlla siis Kristusega , nii et see on niisugune päris huvitav lugemine , et kes ei ole lugenud , siis soovitan kindlasti lugeda , aga läheme mõistete juurde siis , kui te nüüd midagi lisada ei taha sellele sissejuhatusele , et mis see siis see moraalideoloogia siis on , et kuidas me siis noh , nagu ütleme nüüd kitsamaks minnes , kuidas me peaksime siis teda sõnastama ?
võib-olla siin peaks siis rääkima jah , mingitest põhiteemadest või mõtetest , mis moraalideoloogiaga seostuvad , et nagu eetika valdkonnas ikka selleks , et aru saada , et mis on hea ja mis on halb , tuleb aru saada , mis on millegi või kellegi mõte või eesmärk , eks ole , et kui juba antiikajast teada , eks ole , et hea nuga on see , mis hästi lõikab , sest noa olemuseks on hästi lõigata , eks ole , olla tööriist ja nii edasi , et siis ongi ka küsimus inimese puhul , et mis on tema mõte ja mille jaoks inimene on loodud ja olemas . et sellest lähtudes on võimalik hakata aru saama tema kohta siis , et millal või kuidas või mis olukorras ta on hea inimene ja millal mitte . et tihtipeale seda väljendit ju kasutatakse küllalt kergekäeliselt , et pöördutakse kuulajate poole , et head inimesed ja siis alati sellised , kes on keele suhtes tundlikud , jäävad mõtlema , et kas mina kuulun sellesse ringi või mitte . kristlastena me muidugi usume , et inimene tõepoolest on loodud teatud eesmärgiga ja see eesmärk on see , et me võiksime tunda ja armastada Jumalat ja kõik , mis on sellega kooskõlas , on hea . ja inimene , kes võimalikult hästi selle kõigega tegeleb , Jumalat otsib ja leiab ja tunneb ja armastab , see on juba päris hea inimene . nii et tegelikult sellest printsiibist või eesmärgist algab kõik muu . ja noh , siis on , eks ole , see arusaam , et inimene on loodud Jumala sarnaseks , Jumala näo järgi peegeldama , Jumala hoiakuid ja olemust . et räägitakse ikkagi , et inimeses on loomulik kalduvus hea poole , mille Jumal temasse on ilmutanud ja patt on seda rikkunud ja selle üle ka ju kirikus on kõvasti vaieldud , et kui palju ja millisel määral see Jumala näolisus inimesest kaduma on läinud . aga jah , vähemasti klassikalises moraaliteoloogias sellest räägitakse , et inimeses ikkagi on olemas ja see südametunnistus on , eks ole , järgmine oluline mõiste , mis ka on võib-olla selline nagu Jumala telefon , mille kaudu Jumal annab korraldusi inimestele või suuniseid või juhatusi ja inimese vastutus on ka oma südametunnistust treenida ja kasvatada tundlikuks ja olema kooskõlas Jumala seadustega . ja noh , voorused või siis nii-öelda harjumuseks saanud kalduvus teha head , eks ole , nii nagu me oma muskleid jõusaalis või mingil muul moel treenime väiksematest raskustest suuremate peale , nõnda ju voorustega ka , et ega need ei teki iseenesest , vaid neid tuleb eneses harjutada , kuni nad saavad harjumuseks ja siis see harjumuse suur jõud kannab meid elus edasi ja kõike seda muidugi Jumala kui suurepärase treeneri abiga .
no ma arvan , et muidugi selle liitsõna võiks ka kaheks lahutada , enne tuleks aru saada , mis on teoloogia ja siin on ka mitu definitsiooni . et näiteks Schleiermacher 19. sajand Saksamaa ütles, et teoloogia ei saa olla ju kõne jumalast või jumala uurimine, seda ei saa teha, vaid see on inimese usu kogemuse uurimine. No mina ei ole sellega nõus, vaid ma arvan, teoloogia on ikkagi kõne jumalast ja lähtuvad siis läbi jumala ilmutuse, et mitte läbi inimese usu kogemuse, et ta ei ole mingi antropoloogia, ehk siis nagu inimkäitumise uurimine. Ja selles juhul, kui see on kõne jumalast ja ilmutusest ja me juba Premne rääkis, et moraal on ikkagi mingi käitumise või normide kogum, ehk siis see on kõik see jumala ilmutuses see, mis puudutab inimkäitumist ja neid norme, milline on õige käitumine, millised on õiged normid. Ja noh, lihtsalt väike jäleks kurssi, et noh, kui ilmutusest rääkida, ilmutusel ongi ju erinevaid vorme. Et muidugi on ka inimese sees mingi tunnetus, südametunnistus, see nii-öelda loomulik teoloogia. Aga noh, näiteks Karl Barth, Sveitsi teoloog on ju öelnud, et Jumala ilmutus, tema tõi välja kolm vormi, et on siis Jeesus Kristus, Jumala ilmutus, on kirjutatud sõna, mis on ilmutus ja siis on kuulutatud sõna, mis on ilmutus. Ehk kiriku kuulutus, Jeesus ise, Piibel, no need on mõned näited, küllap siia võib nagu veel tuua, aga kõik need siis viisid, millega on Jumal ennast ilmutanud ja kõiges selles, mis on siis see juttu moraalist, ehk kõigest käitumist ja normidest, oleks minu definitsioon.
Täiesti nõus selles mõttes, et ma just, kui Toomas rääkis, ma mõtlesin, et peaks kuidagi, et kuidas saaks hästi lühidalt seda nagu öelda, et siis tegelikult ilmselt see moraalideoloogia kõige lühem definitsioon võiks ka olla see, et kuidas inimene peaks nii-öelda õigesti elama ja käituma ja toimima selleks, et võimalikult vähe eksida Jumala ja kaas inimese vastu, ehk siis selle läbi kasvada armastuses, mis kasvatab inimest rohkem Kristuse poole. Nii võiks ütelda. Kas ma nüüd tabasin naelapea pihta teie mõlema juttu kuulates?
See ongi, et kristlase jaoks, eks ole see, mida me usume Jumalast, määrab selle, mis moodi me tõlgendame kogu muud maailma ja kaasa arvatud ise enda valikuid ja käitumist. Nii et selles mõttes, jah, see moraalideoloogia on, mingis pidi võib ka öelda, eks ole, et see on see, kuhu praktiliselt viib välja see, mida me usume Jumala. See sama, mida Robert nimetas, eks ole, see ortodoksias peab saama ortopraksia, et ja teoloogia tegelikult on väga praktiline asi. Vahel inimesed mõtlevad, et see on selline nagu veiniklaasi taga heietamine asjadest, millest nagu nii mitte midagi teada ei saa, aga tegelikult ikkagi õige teoloogia alati viib õige eluni järelmiteni.
Võib-olla siis siia üks selline jah, täiendus, et miks ma ütlesin, minu jaoks hästi oluline, et teoloogia ei saa tohi olla antropoloogia, et lihtsalt me arutleme mingi inimkäitumisele, vaid ikkagi me ka nii raske, kui see sellel praegusel ajastul ei ole, siis kristlik teoloogia küsib ju tõe järele ja selles osas ka nagu moraaliteoloogia ja mõnikord võib-olla selle teatud küsimus vastus oleneb. Aga see on ka vastus, aga me ei tohiks nagu loobuda sellest, ütleme, eesmärgist ikkagi, et püüelda selle poole, mis on hea ja õige ja puhas. Et see on minu arust, mis on kristliku ikkagi sellise moraalidroge eesmärk.
Vestlusi usuelust.
Aga võtan järgmise teema, et kui me vaatame just nimelt sellele, kuidas ma ütlen siis, ajaloole, et kuidas see moraalideoloogia kui selline on kujunenud või näiteks kas või see sama, et kuidas on tal suhe teiste teoloogiliste dissipliinidega, olgu ta siis dogmaatika või eksegeetikaga, et siis kui tihedad need seosed siis nende erinevate teiste teoloogiliste valdkondadega on või kuhu siis see moraaliteoloogia nagu teoloogia dissipliinides asetseb, et noh, on võib-olla raske öelda, et mis see tema roll või ülesanne on või kui tähtis ta on või kui vähe tähtis ta on, aga mis see seostel nagu teiste teoloogiliste dissipliinidega võiks olla?
Protestantlikus mõttes minu teada on ju süstemaatilise usuteaduse kaks alavaldkonda, dogmaatika ja eetika. Ehk siis ta nagu asetub selles mõttes, ta on dogmaatikaga paaris, selle sama siis nii-öelda arutlusega dogma, ehk nagu õpetuse või õpetuslausete vormelite üle. Ehk siis ta on ütleme nagu noh, selles valdkonnas, aga noh, kõikidel, kui nendel ju, kui hakata jaotama, kõik on seal omavahel seotub, et noh, praktilisusu teadusega ilmselgelt samamoodi on seotud näiteks liturgikaga, meil on ju patu tunnistus näiteks Jumala teenistusel, mis on ju kohe tugevalt seotud moraali ja eetika küsimustega või väga paljud meie kiriku laulud tegelevad ju moraali ja eetika küsimustega, et selles mõttes on ta noh, väga tugevalt seotud, aga ta on jah, protestantlikus mõttes siis paaris olnud ikkagi dogmaatikaga.
Jah, et ta on see mida me usume Jumalast, määrab ära selle, eks ole, noh, mis põhjast annab aluse kõigele, kõigele muule. Aga noh, samas on ta muidugi ka eksegeetikaga väga oluliselt seotud, sest see, kuidas me piiblit tõlgendame, jällegi annab meile konkreetsed käitumisjuhised mõneski asjas, et jah, kuidas me mõtestame ja olgu siis kümmet käsku ja mäejutlust või apostlite mingid juhiseid, et kuidas me seda aru saame, see kohati annab ikkagi selged normid meie tegevusele. Ja noh, kirikulooga ka, et see, kuidas kristlased läbi ajaloo erinevat kultuurikontekstides on kogu seda moraali aktualiseerinud oma ajas või kuidas see on praktilise rakenduse leidnud, et seegi on meile, ma arvan, ju küllaltki viljakas pinnas, kust ammutada arusaamist oma aja ja kultuurikonteksti jaoks. Nii et ma arvan, et need on jah tõesti ikkagi läbi põimunud erinevate distsipliinidega päris tihedalt.
Noh, ma jäin mõtlema selle peale, kui Toomas ütles siin selle ilusa mõtte, et ta kiriku ajaloos on samamoodi väga tihedalt seotud. Ma ei mõtle muidu, et kas nii-öelda need moraalideoloogilised dilemmad, et kui palju nad noh, nii-öelda ajaloos nagu muutuvad. Noh, loomulikult ma saan aru, et nad muutuvad, aga ilmselt see moraalideoloogia võiks ütelda oma olemuses on sama vana, võib-olla isegi vanem kui kiriku nagu selline väljakujunud õpetus. Ehk siis küsimus sellest, et milline on see sama õige käitumine või kuidas me kristlastena peaksime meie käituma, et ta on ikkagi vägagi tähtsal kohal olnud ilmselt juba kiriku ajaloo algusest, kui nii võib öelda.
Noh, kui me võtame ju Pauluse kirjad lahti, siis ma arvan, et vähemalt sama palju kui õpetusega tegeleb ta eetiliste probleemidega, et kes kellega koos elab ja mis seal toimub. Et nii et selles mõttes kindlasti. Ja noh, mis ma arvan, on väga oluline, et algusest peale tegelikult juba päris varakult ju need kristlikud teoloogid, kes tegelesid moraalideoloogiaga, nad ikkagi, kas nad siis vastandusid, võtsid appi tolle aja filosofid. Et me ei saa Aristotelesest, Platonist, kellestki sellisest mööda, et need on olnud sellised tööriistad, ehk siis selles mõttes on minu arust see on väga oluline mõte, et kristlikka selline arutelu või moraali üle on alati ikkagi reageerinud ka sellele, mis on see muu maailm meie ümber või see kontekst. Et see on minu arvates noh, midagi, mis tänapäeval ilmselt saadab ka seda kristliku moraalideoloogiat.
Ja noh, nii nagu me teame, siis ju katoliku kiriku õpetusegi kujunemisel Aquino Toomase tegevus ja just nimelt need samad seosed Aristotelese mõtete ja kõige sellega on ikkagi märkimisväärsed, et need, kes me isegi mäletame, kunagi on olnud, mul on isegi kunagi olnud üks selline diskussioon selle üle, et inimene, kes samastas, et mis on kristlikud voorused, eks siis lahus siis usust, lootusest, armastused, aga need on ju kõik Aristoteles omad, et kirik on need ära kopeerinud, eks ole, siis me diskuteerime selle üle, et kas ta on kopeerinud või ei ole kopeerinud või on Aristoteles äkki ka juba jumaliku ilmutuse lihtsalt omal ajal saanud, mida ei ole veel taivatud, et eks see selline igipõline küsimus on. Aga kas me saame üldse mingisugust paralleeli või võrdlust tuua, kui me mõtleme sellele, et ikkagi ühel hetkel reformatsioon ju ikkagi ka selliseid teemasid, mis puudutavad moraali eetikat, ikkagi puudutas ja mõjutas, et kui palju siis reformatsioon on muutnud sellist, ütleme, sellist vanakirikliku moraalideoloogia käsitlust ja kas me üldse saame öelda, et on olemas mingi vanakiriklik moraalideoloogia ja nüüd on uuskiriklik moraalideoloogia või reformeeritud evangeelne eetika, et kas siin on mingisuguseid selliseid murdepunkte, mis kiriku ajalukku jäävad?
No kindlasti on ja ma nüüd väga vabandan kuulajate ees, kui ma seda ütlen, et Martin Luther suur teoloog, aga ma eelkõige arvaks, et Luther võib-olla ei olnud nii tugev süstemaatik, et tal oli väga praktilised nagu küsimused ja sellest lähtuvalt noh, võtame kas või noh, tulleski sinna praktikasse pihimõttes, et Luther ikkagi ju noh, kõik need surmapatud või mingisugune patud hierarhia, see teema selle ta lükkas ikkagi kõrvale ja ütles, et sellel ei ole noh, mingit mõtet, et patun oled sa nigu nii, et ei ole mõtet, kas sul jäi see meelde, et kas ikka see surmapat sai üles tunnistud või mitte. Ehk siis sellised nagu teatud sest hierarhiad midagi igal juhul see nagu muutus seoses sellega. Ja võib-olla väga paljud arengud, mis hiljem tulid, et Luther ise ju ei oska neid ette näha, aga need jõudsid mingisuguse noh, loogiliste nagu selliste tulemusteni. aga samal ajal noh , on mingeid väga uusi eetilisi tasandeid , mida luterlik , eks ju , teoloogia avas , näiteks selline kutsumuse või kutse teema , kus Luter ütles , et igaüks , eks ju , kes oma kutsumust täidab , teeb täpselt sama õnnistööd kui munk , ütleme , kes palvetab kloostris või et mingisugune see kutsetemaatika ja nii , et selles mõttes mingid uued horisondid avati , aga kindlasti need muutused olid võrreldes sellise keskaegse moraaliteoloogiaga .
aga mis sa arvad , Robert , kas see on ka probleem olnud näiteks luterliku kiriku jaoks või protestantluse jaoks?
ma arvan seda , et see on üks neid teemasid , kus kindlasti võis olla see , et laps visati pesuveega välja , sest et kohati noh , need olid väga tulised ju ja seotud poliitikaga , need tollased , ütleme , lahkuminekud . et ma arvan , et seal on noh , samamoodi me oleme eelnevates saadetes sellest rääkinud , et ikkagi see kasvõi erapihi üks , et noh , praktiliselt kadumine luterlikus traditsioonis . Luter ise ju väga pooldas erapihti , aga noh , teatud tema nagu arusaamad , kasvõi see , et noh , et ei ole ju surmapatud tähtsad seda hierarhiat , nii need võisid ju mingil määral viia lõpuks selleni , et nagu erapiht sellise nagu kadus , sest ei ole ju vahet , mis patud , niikuinii oled sa patune . et ühesõnaga seal võis olla neid aspekte , mis visati nagu välja , mis on väga väärtuslikud vanakiriklikust traditsioonist päritud .
ja mis mõnes mõttes praegu teatud puhkudel ka ju protestantlusesse ikkagi tagasi tulevad ka nii-öelda moraaliteoloogia , seesama pattude kategoriseerimine teatud mõttes , et ikkagi kui inimene tuleb sulle jutule ja sa pead talle ikkagi selgitama , et kui raske see patt nüüd oli , mida sa tegid . et ei saa öelda , et kuule , vahet ei ole , et patt on nagunii , ta ikkagi tahaks teada , et kui hull see asi nüüd ikkagi on mul Jumala ees seistes , eks ole . noh , nii-öelda .
jah , eks neid võrdlusi on ju tehtud ka ilmselt igal ajal omades kontekstis , et praegu on , ma ei tea , kas see oli Umberto Eco või kes see võrdles katoliiklust ja luterlust arvuti operatsioonisüsteemidega . et katoliiklus on nagu Mac , et kus on , kõik on lihtne ja selge , et sa klikid ikooni peale või lohistad ja lähed sinna , kõik nagu toimib . aga et luterlus on nagu toss , et sa pead teadma neid käskusid ja ise programmeerima seal oma asju . et see ühtpidi on sul nagu kõik võimalused või noh , pigem võib-olla isegi nagu Unix , eks ole , et sul on administraatori õigused justkui kätte antud ja sa saadki kõiki asju teha ja keegi ei ole nii-öelda sinu vahendaja , vaid sa ise omadki otsekontrolli kogu süsteemi üle , et võib-olla selline rõhuasetus igaühe südametunnistuse vabadusele Jumala ees , et igaüks loeb ise piiblit ja peab seda tõlgendama ja tõeks elama . et see on ka niisugune kahe teraga mõõk , et inimesed , kes on võib-olla suurt armu saanud ja usust tugevad , et nendel on see võib-olla tõesti hea , aga on ka neid , kellele see on suur koorem , tunnevad ennast natuke abitult . Õnneks muidugi ka luteri vaimulikud ikkagi oskavad nõu anda ka sellistes olukordades .
võiks ütelda , et mõnes mõttes , kus mina mingisugust teatud veelahet näen ja kui me siin natuke oma saadet oleme ette valmistanud , siis see on ka Toomasel ühes sellises mõttekäigus sinna kirja pandud , mitte küll otseselt , aga mida ma ikkagi välja loen , on , et võib-olla ka selline nii-öelda eristatus selle protestantliku moraaliteoloogia ja vanakirikliku moraaliteoloogia vahelt tuleneb ka sellest , et see lähtepunkt on olnud natukene ka erinev seetõttu , et näiteks vanakiriklikus moraaliteoloogias võib-olla rohkem oli see , et sa pead noh , nii-öelda patust hoiduma , sa pead pattu kahetsema , sa pead noh , nii-öelda moraalselt käituma , aga evangeelses arusaamas on äkki nagu see lähtepunkt , et see minu moraalne käitumine või õigesti käitumine on tingitud tänust sellele armule , millega Jumal on minu peale vaadanud . et kas see on midagi sellist , mis võib olla ka üks selline tänases maailmas ka mõjutaja , et kui me siin Toomas tõi selle kahe operatsioonisüsteemi erinevuse välja , et ühel pool on lihtsalt see , et asi on konkreetne ja öeldakse , et ka sa pead pihil käima , sa pead neid asju tegema , kuigi see pead ei tähenda mitte sugugi seda , et muidu sa ei saa õndsaks , kui sa nii ei tee , vaid pigem on tal mingisugune muu tähendus . et evangeelses kirikus on jälle see vabadus nagu suurem , et noh , et see sinu tahe , et no, ma olen Jumalal , tahan , ma olen kogenud armu ja ma tahan selle tõttu elada paremat elu . mis sa , Robert , arvad ?
ja see on üks viis . no neid asju saab palju tuua , et mõned ütlevadki , et enne rääkisime filosoofidest , et kogu kirikuajalugu , inimkonna ajalugu on võitlus Platoni ja Aristotelese vahel ja Aristoteles on teatavasti Aquino Toomase Tomism ja katoliku kirik ja Platon on rohkem Augustiinust mõjutanud ja Augustiinus oli suur luteri eeskuju . nii et Platon ja Aristoteles ikka veel kaklevad , et see on üks võimalus , üks minu arust päris hea tsitaat , ma arvan , et see oli Voltaire või Rousseau , kes ei sallinud ei luterlikku katoliku kirikut, aga kes olevat öelnud, et reformatsioon oli palju hullem kui katoliku kirik, sest katoliku kirik suutis oma nagu reeglid eelkõige peale suruda kloostris, aga Luter ja Kalvin tahtsid kogu ühiskonnast teha kloostri. Ehk siis mingil määral nagu noh, kindlasti Luter ja Kalvin seda rõhutasid, et need noh, normid peaks kehtima nagu kogu kristlaskonnale või et noh, sest et see ei ole üldse katoliku kiriku õpetusega seotud, aga võib-olla keskajas ja rahvavagaduse ja kõige sellega, kus ikkagi arusaam kippus olema see, et preestrid on siis, kes nagu meie heaks palvetatud ja moraalselt elavad. Ja noh, meie siis, eks ju, laseme tellida missasid eestpalved, et kohat see pole karikatuur, aga kohati kindlasti siin arusaam oli levinud ja selle vastu Luter väga agaralt võitles, et see, need normid ja see asjad, see puudutab iga kristlast, et selline nagu, noh, ütleme sellisele alla tasandile nagu tuua see temaatika. Aga noh, tõesti üks jah, mõte, mis sa Jaak ütlesid, on see, et luterlik arusaam on, et mõistetakse õigeks ja siis need head teod on usu viljad, aga katolikirikus tegeletakse rohkem teoloogias selle hea teo kui ise endast, mis selle olemus on. Et rohkem nagu voorused, eks ju, kõik see ise enesest, aga luterlik arusaam ütleb, et me ei peaks nii palju sellega tegelema, et kui õigeks mõist on olemas, küll need head teod nagu viljad tulevad ise enesest, et see vahe võib olla küll.
Aga läheme siit selles mõttes jällegi natuke edasi, et mida me võiksime sisse juhatuseks teha küll enne, noh, ma arvan, et me täna ei räägi nüüd väga detailselt, aga veel sellise üldisema teema puhul võiks korraks rääkida sellest, et miks on see sama moraalideoloogia tundmine siiski tänapäeva kristlase oluline. Ma arvan, et me oleme kaudselt sellele vastanud, noh, meie jutus eelnevalt, aga võib-olla võtaks korraks veel ette, et miks meil üldse on seda moraalideoloogiat noh, igale kristlasele nagu vaja, et miks me täna oleme ta nii-öelda lauale toonud, miks me täna teeme seda saadet moraalideoloogiast?
Mul on tunne, et see vist on hea teema, et ma vist ei ole üheski saates nii palju rääkinud veel, aga no, mina ütleks niimoodi, et no, vahel kostab ka muidugi seda, et eetika on teisejärguline või moraal, et need on nagu tähtsis ikkagi õigeks mõista see, aga noh, minu arvates see on tühi lause. Sest eetilised küsimused on ju päris elu küsimused, et tegelikult ju päris inimesed tulevad meie juurde ütlevad, et ma peangi nüüd otsustama, mis ma teen. Ja mõnikord on need elu ja surma küsimused. Ehk siis juba elu ise sunnib meid nende küsimustega tegelema. Aga minul üks väga lihtne vastus oleks, et kui mina leeritundi teen 10 käsust, siis mul ei ole mõtet rääkida, et oh, mis see ajalugu on nii, vaid tähtis küsimus on ju, mida see 10 käsku minu jaoks tähendab. Mida tähendab, ma ei tohi tappa? Mida tähendab, ma ei tohi varastada. Täiesti ju praktilised küsimused, kas Pirate Based, eks ju piraatfilmi alla tõmbamine, kas see on vargus või ei ole, aga see on inimeste küsimus, mida Ota, tegelikult inimesed. Pirate Based, ühesõnaga piraatfilmi, et kas see, ärge seda tehke. Aga noh, see mõtleks, et see elu ise tekitab minu arvates ka nagu vajaduse kirikul, kristlaskonnal ja meil igal ühel igapäevaselt tegelda moraalideoloogiaga, ehk Jumala ilmutuse, Jumala tahte valgusel küsida küsimusi eetilise käitumise ja normide kohta.
See Pirate Bay näide on selles mõttes väga hea, jah, et on olukordi, kus mingi asi võib olla riigiseaduse mõttes legaalne, aga kristlase jaoks siiski moraalselt lubamatu. Et noh, nende filmide puhul samamoodi, et enda tarbeks minu teada sa võid isegi alla tõmmata neid, aga ikkagi, et kas see kristlasena ka on nagu kõlbeline käitumine, et sellele on võimalik muidugi rääkida või noh, sama aeg ole, kui ma ei tea, börsi spekuleerimine näiteks, et riigiseaduse mõttes see on ju lubatud, aga kristlasele moraali teoloogia järgi, noh, pehmelt öeldes küsitava väärtusega, eks ole, spekuleerimisel alati loodad ju selle peale, et keegi kaotab sellega, kui sina võidad ja nii edasi. Et, jah, aga selge on see, et nii nagu me oleme ka rääkinud, et nii piiblis kui ka vana kiriklikes tekstides ikkagi sellele, et kuidas elada ja käituda on ikkagi väga suur roll, et see usk ja teod on ikkagi moodustavad nagu terviku ja seda teades jah, on väga kummastav olnud ka mõned meie partnerkirikute inimeste seisukohad, et teoloogiat ja eetikat ei peaks nagu ühte patta panema, et kui on olnud siin läbirääkimisi teatud uuenduste üle, mida siin seal kirikutes on sisse viidud, olgu selleks siis näiteks samasooliste abielu küsimused või midagi muud, et siis üks argument, mida on ka tulnud minu mõelest Saksamaalt ja Skandinaavast, et need on ikkagi kaks erinevat asja, et ärge neid nagu segamini ajage, et meil on ikkagi ühtsus teoloogias ja see, mis moodi me siin igaüks etikat mõistame, et noh, see ei ole nagu oluline. Minu mõelest need moodustavad ja terviku ja selles mõttes tõesti on ka oluline sellest moraaliteoloogiat või kristliku eetikat enda jaoks ikkagi läbi mõtestada, et me tõesti teeksime teadlikke valikuid. Ja elu on ju lihtsam ikkagi, kui sa saad aru, mis toimub ja kuidas on õige. Ja lõpuks on ju päris palju olulist mõttetööd tegelikult juba ära tehtud. Et need küsimused, millega me silmitsi seisame, noh, nimetasimegi enne, et moraaliteoloogia seos kiriku ajalooga osalt ongi see, et tegelikult paljud asjad on juba ammu läbi mõeldud. Ja kui lugeda kas või tõesti mingid varakiriklike tekste või Uue Testamendigi kirjud, et need küsimused enamus on tegelikult täiesti tänapäevased, millega tegeldakse. Nii et ei ole väga palju uut siin päikese all. Nii et jah, see mõnes mõttes lihtsustab elu, kui uurida, et mis vastused juba leitud on ja millega need on põhjendatavad.
Täiesti nõuste mõlemaga ja tegelikult seal on see minu meelest täna, noh, võib-olla ma utreerin jälle natukene üle, aga täna on minu meelest see aktuaalsem kui kunagi varem just nimelt see tõttu, et kuna selles maailmas, kus me täna elame, just nimelt neid lähtepunkte, millest teatud käitumisnorme või arusaama kujundatakse, on nii palju ja need lähtepunktid on nii erinevad, olgu nad siis ükskõik, kas siis ühiskonnas laiemalt või ka teatud asutustes kitsamalt kuni koduste reegliteni välja, et siis seda enam nagu on oluline, et me kristlastena teame, et just nimelt ka küllalt kitsalt, et milline käitumine on siis õige või milline on siis vale käitumine, et seda mulle tundub, et meil toodatakse vaimulikelt just tegelikult päris palju ja kus on teine kord väga raske nagu öelda, et mis on õige või mis on vale, aga see ootus mulle näib, et on tegelikult vähemasti mulle kuidagi tundub inimestega vesteldes, kõneledes, et see ootus on tegelikult palju suurem, kui ta näiteks oli võib-olla 20 või 25 aastat tagasi. Robert oli veel nii noor, ta ei tea sellest ajast veel midagi, aga tal on näpp püsti ju, ta tahab midagi öelda.
Jaa. Ma olen seda mõtet tegelikult päris palju ise mõelnud ja jagan, aga samal ajal ma näen, et samas see on Eestis ja kindlasti ka mujal, aga kirikul on hästi suur väljakutse, et väga suur hulk inimesi ainult eetika teemade tahabki rääkida. Et kui nad tulevad kirikul, nad tahavad rääkida enda abordist, samasoolist abielust ja sellistest asjadest. Ja minu jaoks, miks see on selline nagu väljakutse, sellepärast, et nendel teemadel ei ole mitte mingit väärtust oma ette. Vaid neil on väärtus sellepärast, et nad on seotud selle tervikuna, nagu algus ütlesime. Et selles osas, noh, mina ausalt ei saa olla mingit kristlike väärtustega väärtusruumi ilma Jeesuse Kristuseta ja tema kirikute. Et samal ajal ma pidevalt tunnen seda, et inimene tuleb teemadega, ma ütlen ära, jah, on küll kristlik seisukoht olemas, aga see tuleb millest? See tuleb sest samast ilmutusest, et natuke nagu inimesed tahavad väga nende kuumad teemadel rääkida, aga nad peavad mõistma, et kristlikus mõttes neil on väärtus sellepärast, et need on nagu oksad, mis on tüve küljes ja me peame kõigepealt tüvest rääkima, sest oksal ise endane ei ole mitte mingit väärtust, sa rajud selle oksa maha, see kuivab ära selle vahju, aga kui ta on tüve küljes, siis tal tõepoolest on väärtus.
See on väga, väga hea, et sa praegu ütlesid, et ka mina olen just nimelt sellega kokku puutunud, näiteks kasvõi see sama laste ristimise puhul, kus taandutakse sellele tasandile, et lasta ise otsustab ja siis kui sa jõuad sellele, aga mis on nagu Jumala roll ristimise juures ja sellel ära seletanud, siis hakatakse kukalt kretsima, et ahaa, et tegelikult ikkagi tõesti, et see ei ole ju mitte suunatud nii-öelda inimese nii-öelda heaolule selles tähenduses, et see on midagi sellist, et lasta ise otsustab ja teeb, vaid et tegelikult on ikkagi siin see Jumal armu teema ja küsimus, millest inimene ilma jääb või laps ilma jääb, kui see teda ei ristita.
Ja minu mõttes lastetööga seos on selle Robert jutul ka väga hästi olemas, et tihti peale tuuakse lapsi pühapäeva kooli ka selle jutuga, et tehke temast hea inimene või ta siis käib pühapäeva koolis, et ärge seda nagu usu asja ei ole nii palju vaja rääkida. Seda me nagu ei tahaks, aga et temast saaks hea inimene, aga noh, ei ole võimalik, eks ole, ühte teisest lahutada, et ikkagi head vilja kannab hea puu ja hea puu on, nii nagu me rääkisime inimese olemasolu mõttest, et kes tunneb Jumalat ja armastab Jumalat.
Mul on tunne, et me võiksime nüüd siit järgmine kord võib-olla mõnda teemat võtta konkreetsemalt, et siin me põgusalt mainisime näiteks seda sama südametunnistust ja süümet, mis on kindlasti üks selline teema, millega mina olen ka päris palju kunagi noorena tegelenud ja see on kindlasti üks selline valdkond, millega võiks natukene arutleda selle üle, noh, kas ta nüüd teist saade on omaette teema, aga nagu meil tundub, et meil ikka kui me rääkima hakkame, siis meil on häid mõtteid palju, nii et
mina Jaak Aus, Toomas Nigola ja Robert Punder.
soovime teile rahulikku paastuaja jätku ja meiega siis jälle kohtute juba aprillikuus. Aga kas nüüd enne või pärast ülesnespühi, siis seda otsustavad teised, mitte niivõrd meie, vaid kuidas saatekavas seda on meil täpselt pandud. Nii et
Pereraadio saatekava, just.
Pereraadio saatekavast me sõltume. Aga õnnistatud paastuaja jätku teile ja rõõmsate kohtumiste nii.
Vestlusi usuelust.
Õnnetuseks endale, pat ei mahu hõlma alla, pat ei mahu kuhugi. Silma nurgast vaatab välja, paneb sõnad suugi, pat teeb sinu kõrvad kurdiks, pat teeb silma pimedaks. Elu isu keerab nulliks, muudab meeled sõgedaks. Pat on kaval silma põte, meelitab sind valega. Sätib sulle sööda ette, pakub korra maitseda. Esialgu kas või vähe, väike patko suhkruga. Aina rohkemaks siis läheb, ega suudan elata. Pat on nagu surma ämblik, mässib ohri võrgusse. Imeb elu mahlast tühjaks, viimaks viskab võrgusse. Kui me oma patu tunnistame, on Jumal ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks kõik meie patu ja puhastab meid kogule kohtu. Endal pole, kasvutab su nõrkusi, naerab naised käpukile, pilkab me pikali. Kuid see patu vastik vale, ei pea jääma kestma nii. Ära patu ori ole, patu ori surma nii. Pane peegel nina alla ja kui näivet hinga tee, siis ei ole hilja tulla. Meie päästja ristile, kui me oma patu tunnistame, on Jumal ustav ja hõige, nõnda et ta annab andeks kõik meie patu ja puhastab meid kogule kohtu. Kui me oma patu tunnistame, Jumal ustab ja hõige, nõnda et ta annab andeks kõik meie patu ja puhastab.